Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Latvijā turpina palielināties saslimstība ar COVID-19. Aizdītajā dienaktī konstatēti 107 jauni inficēšanās gadījumi. No šiem cilvēkiem vairāk nekā 80% nebija vakcinēti vai nebija vakcināciju pabeiguši. Dienakts laikā neviens cilvēks no COVID-19 nav miris. Saslimstības kumulatīvais rādītājs dienakts laikā ir palielinājies līdz 57,9 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Palielinājies arī slimnīcās ievietoto skaits. Slimnīcās šobrīd ārstējas 60 COVID-19 pacientu, no tiem 13 pacienti ir ar smagu slimības gaitu. Bērnus vecumā no 6 līdz 10 gadiem vakcinēt pret COVID-19 varētu sākt aptuveni no oktobra beigām. Tā šodien sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts. Vēl nav beigušies pētījumi par bērnu vakcināciju. Šobrīd raiti vakcinējas jaunieši. Tas nozīmē, ka klātienē mācīties varēs tajās skolās un klasēs, kur gandrīz visi būs vakcinēti. Jau vairāk nekā gadu Latvijā turpina uzdarboties telefonu krāpnieki. Šoreiz tiem izdevies iztukšot Olainis Romas katoļu baznīcas draudzes kontu. No konta izņemti vairāk nekā 5000 eiro. Noticot krāpniekiem, baznīcas priesteris atklājis konta piekļuves datus. Policija sākus izmeklēšanu. Gan policija, gan bankas atgādina, neviena iestāde neprasīs iedzīvotājiem bankas konta pieejas datus. Labākais veids, kā pasargāt sevi no telefona krāpniekiem, uz banku piezvanīt pašiem. Lietuvas ārlietu ministrijai iespējams nozagti vairāki slepeni dokumenti. Par to vēsta Lietuvas mediji. Lietuvas ārlietu ministrijai vakar esot noticis kiberuzbrukums. Atbildīgās institūcijas sākušas izmeklēšanu. Medija vēsta, ka nozagts 1,5 miljonus korespondences, sarakstes ar diplomātiem un NATO partneriem. Talibu nemiernieki sagrābuši trešo lielāko Afganistānas pilsētu Herātu. Ieņemta arī strateģiski svarīgā Gaznī pilsēta. Tā atrodas tikai 150 km attālumā no galvaspilsētas Kabulas. Kopš ASV sāka savu karavīru izvešanu no Afganistānas, situācija šajā valstī ir dramatiski pasliktinājusies. Saskaņā ar ANO datiem mēnešu laikā Afganistānā nogalināti vairāk nekā 1000 civiliedzīvotāju. Aizdītajā naktī lietus būtiski palīdzējis cīņā ar ugunsgrēkiem Grieķijā. Sausums bija galvenais iemesls postošajiem ugunsgrēkiem. Izdeguši vairāk nekā 90 tūkstoši hektāru mežu un lauksaimniecības zemes. Liesmas nopostījušas tūkstošiem māju, gājuši bojā arī daudzi dzīvnieki. Ugunsdzēsēji tomēr brīdina, ka briesmas vēl nav garām. Liesmas turpina degt zem zemes virskārtas un var izcelties jauni ugunsgrēki. Daudz vietā arī pūš spēcīgs vējš. Rīt būs pārsvarā sauss laiks. Mainīgs mākoņu daudzums, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī dažviet veidosimies migla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-15 grādiem, vietām piekrastē līdz 18 grādiem. Dienā temperatūra sasniegs 20-24 grādus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 19 grādu, pūš ziemeļrietumu vējš 4 m/s, atmosfēras spiediens 766 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 72%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.